Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc, realizatorul podcastului În Esență, unde explicăm și abordăm în fiecare zi de joi, cu invitații noștri, principalele teme sociale, economice și politice de actualitate din Republica Moldova. După victoria Maiei Sandu la prezidențialele din 2020, acum 2 ani Partidul Acțiune și Solidaritate înscria o nouă victorie politică prin câștigarea alegerilor parlamentare anticipate. Formațiunea obținuse 63 de mandate, fapt ce i-a permis să-și formeze propriul guvern. PAS a venit la putere în principal pe valul promisiunilor de a face o justiție dreaptă și de a elimina corupția. Despre reforma justiției implementată în ultimii 2 ani de guvernarea PAS, despre succese, dar și despre lucrurile care șchiopătează, discutăm în continuare cu Veronica Mihailov-Moraru, ministrul justiției. Veronica Mihailov-Moraru, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație!
Doamnă ministru, o reformă e ca și cum ai construi o casă. Are arhitect și constructori, mai întâi se face temelia, se ridică pereții, se pune acoperișul și așa mai departe. Vorbind simplist despre o reformă complexă cum este cea a justiției, la ce etapă credeți că s-a ajuns în edificarea acestei construcții?
Uitându-mă acum retrospectiv, constat că s-au făcut foarte multe acțiuni în vederea punerii acelei temelii despre care vorbiți, dar și avansarea pe anumite segmente și cred că avem anumite progrese semnificative, dar încă mai este foarte mult de lucru, fiindcă acea temelie încă nu este suficient de solidă, fiindcă în această perioadă au fost demarate mai multe acțiuni care fac parte din această reformă a justiției și care au trezit și foarte multe nemulțumiri și foarte multă rezistență și alți factori și obiectivi și subiectivi care în ansamblu au cam încetinit din planificarea inițială pe reforma justiției din viteza pe care ne-am dorit-o, dar asta nu înseamnă că reforma justiției și acțiunile pe combaterea corupției nu avansează în mod foarte determinat. Suntem în direcția bună și cred că în foarte curând vom putea spune despre mult mai multe rezultate.
Mortarul este de calitate care va conferi durabilitatea acestei construcții?
Cel puțin noi am depus toate ingredientele necesare ca să asigurăm fundamentul acestei reforme, fiindcă dacă vorbim despre o reformă veritabilă pe justiție, când vorbim despre temelie, aceasta înseamnă în primul rând ca factorul uman să fie cel mai de calitate și de integritate. De aceea această reformă a demarat în primul rând cu o evaluare pe sistemul de justiție, s-a făcut un plan de acțiuni destul de ambițios, s-a adoptat strategie de dezvoltare pe sectorul justiției și ceea ce s-a anunțat în mod principal și în direcția care au fost canalizate eforturile a fost mecanismul de evaluare extraordinară, fiindcă experiența de până acum ne-a arătat că mecanismele interne de evaluare pe judecători, procurori nu au avut efectul scontat și asta a provocat multe dezastre pe sectorul justiției.
În contextul celor 2 ani de guvernare PAS, liderul partidului și speakerul Igor Grosu spunea că în sectorul justiției au fost înregistrate mai multe succese, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, doar că 2 ani e o perioadă scurtă pentru a face, citez, ceea ce am ratat în 30 de ani. Pe de altă parte, unii observatori sunt sceptici în privința asta.
Cel mai mare eșec este reforma justiției, exact acel pilon pe care și Maia Sandu, dar și PAS-ul au câștigat alegerile. Rezultatele nu au fost pe potriva așteptărilor, pentru că și așteptările au fost unele foarte mari din partea societății, ca într-un termen relativ scurt să se facă ordine și să se curețe instituțiile statului, dacă în procuratură ceva s-a mișcat, în sistemul judecătoresc nu prea am văzut rezultate și mai ales condamnări la dosarele astea mari.
O opinie a analistului politic Victor Ciobanu pentru Europa Liberă. Da, reforma în justiție este complicată, în oricare altă țară s-ar realiza, Până în acest moment, doamnă ministru, unde credeți că s-a greșit cel mai mult? Ce nu s-a făcut așa cum ar fi trebuit să se fi făcut din start? De ce rezultatele apar cu greu în unele cazuri?
Știți, evaluând complexitatea reformei care a fost anunțată în raport cu perioada de 2 ani de zile, eu nu cred că e deloc putem vorbi despre faptul că nu au parvenit rezultate în acești 2 ani de zile. Și anterior au fost demarate mai multe reforme pe justiție, dar cumva nu și-au atins obiectivul scontat. Fie că nu au fost suficient de incisive, fie că nu au fost duse până la capăt. Reforma anunțată acum 2 ani de zile a fost una destul de clară și destul de incisivă, inclusiv pe mai multe segmente. Și asta a trezit mai multe semnale de rezistență și a trebuit să le facem față. Poate că o greșeală a fost faptul că nu s-a comunicat mai mult asupra planului acesta de acțiuni privind reforma justiției și nu s-a explicat mai clar asupra acestui și nu s-a pregătit mai mult inclusiv profesioniștii în domeniul dreptului, fiindcă mulți din ei au luat-o cumva așa destul de refractar.
Da, și justiția este un domeniu foarte greu de explicat oamenilor simpli.
Exact, iar și cumva și din partea autorităților resursele, să spunem așa, nu sunt foarte multe în segmentul dat și pe de o parte este presiunea asta de a întreprinde cât mai multe acțiuni pentru a avea rezultatele astea așteptate într-un timp record, iar pe de altă parte fiecare minut contează și nu poți te uiți care este, ce acțiuni sunt mai prioritare. Să avansezi cu un proiect de lege, să implementăm proiectul de lege, este complicat să combini și cu acțiunile de comunicare, informare, întâlniri, fiindcă aceasta tot îi epuizează mult din resursele
utilizate. Da, și oamenii au așteptat să se producă o minune peste noapte și ea nu s-a produs.
Da, dar în același timp noi vrem să facem și o reformă calitativă și reforma calitativă nu poate fi făcută peste noapte, fiindcă atunci am fi într-o altă parte extremă, ar putea fi acuzați de acțiuni ilegale, de abuzive, ori noi pentru fiecare pas care ne l-am asumat în premieră destul de complex, am solicitat opiniile experților în domeniul, opiniile Comisiei de la Veneția, ne-am conformat mai multor recomandări primite în acest an, fiindcă dacă vroiam foarte repede, probabil toate legile erau adoptate rapid, implementate rapid, fără ca să ascultăm de recomandările experților în domeniu sau să urmărim să fie respectate standardele. Și atunci nu cred că ar fi fost o mare diferență între reforma anunțată acum și reformele anterioare. Ori noi ne dorim să fie o reformă calitativă, poate și cu riscul că asta duce la o anumită tergiversare, dar cel puțin este pe un drum sigur și irreversibil.
În același timp, expertul Victor Munteanu afirma recent în studioul Europei Libere că handicapul guvernării în reforma justiției ar fi incoerența.
Problema este că reformele pe care le implementează acum guvernarea nu sunt din start coerente. Deci dacă observați, e du-te vino, nu a mers, modificăm iară legea, iarăși modificăm, iarăși ne jucăm, am rămas tot în cadrul ăla, tot la modificări de lege. Dacă discutați cu procurori și judecători, ăștia undeva au și dreptatea lor. Ei nu reușesc să urmărească teancul de modificări care vin ca valurile.
În ce măsură sunteți de acord cu afirmațiile domnului Munteanu?
Consider că este o incoerență, fiindcă reforma atunci când ea a fost concepută, ea a fost concepută în baza strategiei de dezvoltare pe sectorul justiției, în baza planului de acțiune a guvernului și condiționalitățile UE care s-au alăturat de anul trecut, respectiv ele privesc foarte clar direcțiile. Da, e adevărat, ele presupun modificarea unui pachet de legi imens într-un timp foarte scurt și asta chiar și noi, cei de la Ministerul Justiției, putem confirma că în 2 ani de zile am elaborat atâtea proiecte de lege cât anterioarele conducere.
Le mai ține cineva numărul?
Nu le țin, dar au fost făcute niște constatări de către colegii mei și de la direcția elaborare, avizare, că se lucrează într-un ritm extrem de alert comparativ cu anterior și aveam și în cazul dat și rezultate inclusiv. Percepția care s-a menționat mai devreme despre o anumită incoerență ar putea fi de faptul că nu se reușește urmărirea între adevăr a tuturor acțiunilor și analiza tuturor proiectelor. Fiindcă acest ritm alert este cuprins nu doar de Ministerul Justiției în acțiunile sale, dar de toate ministerele pe domeniul de competențe. Fiindcă realmente această guvernare și-a asumat angajamentul ca într-un timp foarte scurt să reușească să întreprindă cât mai multe acțiuni din cele asumate în fața poporului.
Prin asta se explică elanul acesta al guvernării de a implementa, de a aproba, de a adopta noi legi.
Da, fiindcă guvernul foarte bine conștientizează așteptările populației care vrea să aibă și rezultate imediate. Dar în același timp este și presiunea asta de a asigura și calitate pe de o parte și pe de altă parte să reușești să implementezi într-un termen foarte scurt. Trebuie să înțelegem, complexitatea reformelor e destul de mare și ea poate avea un impact major asupra populației și consecințele cărora să se vadă peste mult timp înainte. Și de aceea totuși trebuie să fim și atenți să asigurăm și calitate, fiindcă urgența nu poate să primeze calitatea. Nu tot timpul poate se reușește în această direcție, dar cel puțin să menținem o astfel de o linie de calitate.
De ce a fost anulat proiectul de lege privind deoligarhizarea și s-a optat doar pentru un plan de acțiuni?
De fapt, el nu este corect spus că neapărat a fost anulat, fiindcă atunci când s-a inițiat acest proiect de lege cu privire la deoligarhizare, deci a fost o măsură, inclusiv din discuțiile cu Comisia Europeană, urmare ce am obținut statutul de țară candidată în 2022, s-a constatat că este absolut necesar ca Republica Moldova să întreprindă acțiuni eficiente pentru a combate, a preveni, a evita influența excesivă pe anumite domenii din sfera vieții, care pe bună dreptate ne-au perturbat din stabilitatea instituțiilor statului nostru. Și noi am avut probleme serioase la acest capitol când instituțiile responsabile nu au putut face față pentru a preveni acele monopoluri pe anumite domenii. Mă refer la mass media, fera excesiv în domeniul politic și altele. Atunci noi am analizat care ar fi aceste acțiuni de deoligarhizare. Cu un reper în acest sens a fost experiența Georgiei, Ucrainei, care la fel au elaborat niște proiecte de lege, numit legea cu privire la deoligarhizare, dar cu o abordare individuală. Adică, într-un fel, elaborarea unui mecanism prin care, pe baza anumitor criterii, se stabilește dacă o anumită persoană este oligarh sau nu în anumite domenii și, respectiv, în baza unui mecanism, de exemplu, stabilit de o comisie creată la nivel național, să se constate acest lucru în baza unei hotărâri și să se aplice niște măsuri, interdicții față de această persoană, ca să-i limiteze această influență excesivă în domeniile importante ale societății. Și opinia Comisiei la Veneția inițial s-a expus pe toate cele trei opinii, remarcând că totuși proiectul Republicii Moldova spre deosebirea statelor vecine a fost unul mult mai echilibrat, cu mult mai multe garanții.
Dar totuși au sugerat ca să nu fie adoptat legea.
Au făcut mai multe comentarii în vederea atunci în prima plenară, atunci când s-a plenară Comisiei la Veneția, când s-a examinat această primă versiune, a fost întrebat dar mecanismul unde va fi desfășurat cu privire la aplicarea interdicțiilor. Și atunci am spus că noi vom elabora ulterior și un cadru conex normativ, dar nu am vrut să avansăm prea mult ca să vedem mai întâi dacă legea de bază ca mecanism este bun sau nu. Și analizând recomandări Comisiei de la Veneția, analizând și alte recomandări a mai multor instituții europene cu care statul nostru a avut foarte multe discuții, am hotărât că este mai bine să schimbăm abordarea de la individual la o abordare sistemică. Adică planul de acțiuni de oligarhizare să fie concentrat pe sarcini concrete instituțiilor respective care să poată preveni și combate astfel de tentative de influență excesivă. Și conform acestui plan de deoligarhizare, care l-am elaborat foarte detaliat, cu acțiuni concrete, de exemplu, cu acțiuni concrete care i-ar veni ca responsabilitate Consiliul Concurenței, Consiliul Audiovizual, Comisiei Electorale Centrale, Ministerul Justiției, la fel, Serviciul Spălarea Banilor. Și acest proiect revizuit a fost remis din nou pentru opinie la Comisia de la Veneția. Statele vecine au rămas pe aceeași poziție de abordare individuală și Comisia de la Veneția a salutat pozitiv această abordare sistemică, considerând ca fiind una mult mai eficientă. Abordarea sistemică, una, este mult mai eficientă decât o abordare individuală, doi, diminuează din riscurile de a încălca anumite drepturi a persoanei și trei, asigură rezultate palpabile pe termen lung, astfel încât statul, într-adevăr, să-și consolideze și să aibă niște instituții funcționale pe viitor.
Despre pre-vetting, adică despre procedura de evaluare a pretendenților la Consiliul Superior al Magistraturii și la Consiliul Superior al Procurorilor, s-a vorbit mult, iar opiniile s-au împărțit și au fost adesea contradictorii.
Procesul pare a fi confuz, lent, acesta fiind afectat în special de detalierea tuturor procedurilor la nivel de acte normative ale Comisiei, fapt care fac ca procedurile să fie mai puțin accesibile, clare, previzibile percepția de aplicare a dublelor standarde în procesul de evaluare.
Experta Mariana Kalugin, doamnă ministru, această etapă a prevetting-ului aproape că a luat sfârșit, cât de mulțumitor a fost pentru dumneavoastră exercițiul respectiv?
Deși activitatea Comisiei Preveting a durat mai mult decât ne-am planificat, cred că aceasta și-a atins scopul scontat, astfel încât atunci când am constituit această Comisie Preveting, noi am avut obiectivul ca să fie evaluați potențialii candidați pentru a deveni membri ai organelor de autoadministrare în justiție și în sistemul judecătoresc și a sistemului procurorilor. Și această Comisie de Preveting și-a făcut treaba. În cazul judecătorului au aplicat în jur de 40 de persoane, au promovat 8 persoane, bine, din cei 40 și mulți au retras pe parcurs. Uh-huh. În cazul procurorilor 18, procurorii au aplicat, au promovat 8. Și acest lucru vorbește despre faptul că comisia într-adevăr a studiat minuțios, a evaluat minuțios dacă candidații îndrunesc criteriul de integritate etică financiară și respectiv acestea sunt rezultatele care reflectă situația care o avem la zi. Au fost depuse și multe contestații și aici încă urmează să vedem care sunt eventualele decizii, dar cel puțin până la moment nu avem niciun dubiu să punem la îndoială activitatea comisiei și justesea evaluărilor făcute. Urmarea evaluării candidaților pentru CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, deja au fost selectați o primă parte a candidaților. S-a finalizat procesul de evaluare a candidaților pentru CSP, adică Consiliul Superior a procurorilor și urmează să fie convocată adunarea generală a procurorilor pentru a avea loc alegerile și pentru desemnarea din cei 5 candidați pentru a deveni membri ai Consiliului Superior al Procurorilor.
CSM ar urma să fie completat cu restul membrilor?
Da, fiindcă din partea CSM-ului urmează a fi completate cu încă 3 reprezentanți din partea societății civile și 2 ce ține de nivelul Curții de Apel și nivelul Curții Supreme de Justiție.
Și când am putea afirma că CSM va fi pe deplin funcțional?
Comisia Preveting deja începe audierile pe cei 8 candidați care doresc să completeze cele 3 funcții vacante din partea societății civile care au aplicat pe platforma Parlamentului, dar în ceea ce privește completarea poziției de membru din partea CSM-ului, din partea Curții de Apel, Curtea Supremă de Justiție, aici contează foarte mult să vedem și deciziile Curții Supreme de Justiție, fiindcă candidații care reprezentau nivelul Curții de Apel, Curții Supreme de Justiție au contestat. Și în dependență de acest fapt se va decide ulterior, va fi anunțat un nou concurs sau deja decizia cursii.
Până în toamnă va fi funcțional pe deplin CSM-ul?
Noi sperăm foarte mult mai repede. Dar deja vom urmări cum decurge procesul.
Prevettingul urma să finalizeze încă la sfârșitul anului trecut, așa cum ați spus mai devreme. Cât de mult această întârziere a frânat și alte procese ale reformei?
Da, a pus într-o oarecare întârziere formarea CSM-ului și formarea CSP-ului, dar aceasta nu înseamnă că lucrurile nu s-au mișcat în paralel și pe alte segmente. S-a produs un proces foarte intens de perfecționare a legislației pe domeniul drepturilor omului, pe ceea ce ține de deblocarea mai multor aspecte procesuale din procedurile judiciare și în ultimul rând a fost elaborată legea cu privire la noua Curte Supremă de Justiție. S-a mers pentru conceperea legii cu privire la evaluarea deja a judecătorilor și a candidaților pentru Curtea Supremă de Justiție. Deja este creată comisia numărul 2 care va face evaluarea Curții Supreme de Justiție și aceasta este a doua etapă a mecanismului de vetting în general. Și recent am elaborat și am adoptat în primă lectură și legea cadru normativ pentru a treia etapă și ultima etapă de evaluare extraordinară, așa cum o numim, care va viza evaluarea judecătorilor și procurorilor din funcțiile cheie, adică se are în vedere președinții, vicepreședinții de instanțe, șefii de procuraturi, procuraturile specializate și cursele de apel. Acest exercițiu se propune să începe din toamnă. Mai întâi este nevoie să fie adoptată legea în lectura a doua și acest lucru de ce a durat mult, fiindcă noi am mers din două ori la Comisia de la Veneția ca să ne asigurăm că adoptăm o lege conformă cu toate standardele în domeniu și respectiv pentru evaluarea procurorilor conform acestei legi a treia va fi constituită o a treia comisie mai din toamnă și activitatea de pre-vetting un pic mai îndelungată decât ne-am așteptat a dus la o întârziere de crearea CCM-ului și vă aduceți aminte, în primăvara acestui an am avut o anumită situație neobișnuită de criză în sistemul judecătoresc. Ne bucurăm că am depășit-o, e vorba de când au devenit inactive și CCM și Curtea Supremă de Justiție, dar bine că s-a depășit această situație și cred că asta cumva a avut și un impact pozitiv în sensul că cred că mai multă lume a înțeles importanța de a face parte din această reformă și de a depune eforturile în comun în această reformă, fiindcă reforma justiției nu este a Ministerului Justiției sau a Guvernului, este a întregii societăți.
Dar ce soluții există pentru situația în care urmarea proceselor de curățare a instituțiilor din justiție, sistemul se va confrunta cu un deficit de procurori și judecători?
Până vor fi evaluate și formate colegiile din cadrul CCM-ului și cadrul procurorului, care de regulă sunt responsabile pentru evaluarea judecătorului procurorului pe intern, care se doresc să fie promovați în funcțiile de judecători sau de procurori, am operat mai multe modificări ca CSM-ul, CSP-ul să aibă aceste atribuții de derogatorii, deoarece noi la moment avem o rezervă de judecători, procurori, audienți tineri care au absolvit Institutul Național al Justiției, dar din cauza că CSM-ul nu a organizat suficiente concursuri pentru a repartiza judecătorii în funcțiile vacante și fiindcă pe ulterior CSM-ul a fost inactiv, aceasta nu a avut loc. Și de aceea...
Deci vă așteptați la o criză cadrelor la un moment dat?
Ne așteptăm la faptul că pot fi mai multe locuri vacante, dar credem că soluțiile pe care le vom întreprinde împreună deja cu reprezentanții CSM-ului care sunt acum și a CTP-ului vom controla această situație.
Să vorbim și despre rezistența sau opunerea sistemului la reforme. Am văzut că la un moment sistemul de justiție era în prag de blocaj și părea că nu va fi posibilă aprobarea numirilor membrilor în Consiliul Superior al Magistraturii. Atunci, în martie-aprilie, a existat un ping-pong de acuzații. Într-un final, situația a fost deblocată. Cum v-a reușit?
Multă comunicare, multe discuții și ne-a reușit treptat, fiindcă am făcut apel mereu în mesajele mele și în întâlnirile avute cu toți judecătorii din Republica Moldova. Am făcut apel la interesul public, fiindcă situația creată, de fapt, nu era benefică nici cetățeanului, nici societății și nici judecătorilor în sine, fiindcă asta ducea la un blocaj de examinare a cauzelor, asta șifona și mai multă imagine a sistemului judecătoresc. Noi de ce am ajuns la situația asta? Fiindcă societatea nu are încredere în sistemul judecătoresc și al procuraturii. Sondajele de opinie arată un grad înalt de corupție în sistemul judecătoresc al procurorului, tocmai cei care, de fapt, trebuie să ajute la combaterea corupției și să pedepsească pe cei vinovați. Și, de fapt, societatea a ajuns la o neîncredere totală față de sistemul judecătoresc, considerând că toți sunt corupți. Dar asta tot nu este corect, fiindcă sunt și judecători și procurori onești. Dar pentru aceasta tot ei trebuie să iasă în față, tot ei trebuie să-și asume și responsabilitate și să facă parte acestei reforme. Cred că am reușit treptat să deblocăm acele crize tocmai prin aceste discuții cu reprezentanții sistemului judecătoresc, fiindcă se ajungea la o situație în care ar fi dus la absurd, în care sistemul judecătoresc, de fapt, trebuie să contribuie la reforma justiției și nu invers.
Credeți că acest război al sistemului cu reformele a luat sfârșit? S-a împăcat oare sistemul cu faptul că reformele oricum vor continua?
Cu siguranță nu a luat sfârșit, adică așa, aceste... Nu aș spune totuși un război. Dar cu siguranță sunt grupuri care nu sunt de acord cu reformele demarate. Cel puțin marea majoritate cred că au înțeles că, de fapt, de reformele în justiție și combaterea corupției depinde parcursul nostru european. Iar eu cred că majoritatea societății noastre își dorește totuși o viață mai bună și să ne aliniem la comunitatea europeană. Iar dacă nu vor întreprinde și ei acțiuni pozitive în acest sens, asta va fi în deserviciul tuturor. În acest sens trebuie să lucrăm împreună împreună, să discutăm împreună, să ne educăm împreună, evident. Fiindcă cumva, până acum, experiența a arătat că aceste comunități, să zic așa, comunitatea judecătorilor, procurorilor, a politicului sau altor reprezentanți ai societății, parcă erau niște caste separate și, și nu prea se conlucra în interesul societății. Acest lucru acum se înțelege că nu ai cum să fii separat, fiindcă și sistemul judecătorilor și sistemul procuraturii, până la urmă, este o putere pentru serviciul public, pentru cetățeni.
Am văzut că recent Ministerul Justiției a organizat o reuniune cu partenerii de dezvoltare și cu donatorii pentru Republica Moldova. S-a anunțat despre lansarea unui proiect în valoare de 6 milioane de dolari susținut de USAID. În ce scopuri mai exact vor fi cheltuite aceste fonduri?
Am considerat util să faci un astfel de eveniment la care să discutăm cu partenerii de dezvoltare și să actualizăm situația la de unde suntem pe reforma justiției, care sunt provocările pe care le întâmpinăm și care sunt imediatele noastre priorități, deoarece avem și planul de măsuri RMUE, mă refer la condiționalități care trebuie până în toamnă îndeplinite și cu progrese deja palpabile, inclusiv pe sectorul justiției, fiindcă din 9 măsuri, 6 se referă la sectorul justiției, iar aceste 6 măsuri, de fapt, când se le descifrăm, ele sunt 19 acțiuni și de majoritate se referă la justiție și, evident, presiunea este mare și avem nevoie și de ajutorul, suportul partenerilor de dezvoltare. Și proiectul lansat de care ați menționat de către guvernul american vizează oferirea de suport Ministerului Justiției, ceea ce ține de intensificarea acțiunilor pe reforma justiției, pe combaterea corupției, oferirea unui mini-secretariat, adică 2-3 experți care să lucreze alături de noi și ca să putem implementa mai eficient și mai rapid acțiunile pe justiție, pe combaterea corupției inclusiv, la fel să ofere expertiză și suport pe acțiunile noastre ce vizează fortificarea instituțiilor anticorupție.
Acum urmează să continue vetting-ul, evaluările magistraților în contextul reformării Curții Supreme de Justiție, dar și a evaluării restului judecătorilor și procurorilor.
Nou proiect de vetting spune că interviurile nu vor fi publicate. Dacă interviurile nu vor fi publicate pe acest fond, este un pericol foarte mare de discreditare a întregului proces, fiindcă nimeni nu știe ce este, majoritatea nu știu ce e în acel proces, majoritatea nu citesc deciziile. O scădere a transparenței procesului de vetting va duce de fapt la o decredibilizare a sistemului și nu invers, cum recomanda Comisia de la Veneția.
Vladislav Gribincea de la Centrul de Resurse Juridice, cu o afirmație făcută la un eveniment de prezentare a unui sondaj despre felul în care judecătorii și procurorii percep reformele din justiție. Doamnă ministru, cum pot fi depășite aceste temeri că procesul va fi mai puțin transparent?
De fiecare dată când am elaborat legile pe cele 3 etape, am solicitat opinia Comisiei la Veneția. În același timp, noi am fost destul de criticați pentru faptul că totul se expunea public și asta cumva era considerată și ca umilință pentru unii judecători și procurori, faptul că erau supuși la tot felul de întrebări. Deși, cred că cumva este exagerată această atitudine, fiindcă, de fapt, Comisia își făcea treaba, iar apelarea la un astfel de exercițiu era unul benevol, fiindcă, de exemplu, la exercițiul de pre-vetting vrei să fii membru a CSM-ul, respectiv treci prin acest mecanism. Totuși, când Republica Moldova a venit cu proiectul ce ține de așa full vetting, adică etapa de vetting mai mare, ce ține de evaluarea judecătorilor procurorilor, aici Comisia de la Veneția a fost mai atentă, a formulat recomandări mult mai rigide în comparație cu legea pre-vetting, fiindcă ei au înțeles că aici regulile trebuie să fie, și garanțiile trebuie să fie mai mari pentru cei evaluați, deoarece riscurile și consecințele aici sunt de un impact mult mai mare. Astfel încât dacă ca rezultat al exercițiului de pre-vetting ieșuiezi această evaluare, judecătorul sau procurorul continuă să activeze în funcția sa de judecător. Adică el nu a fost considerat a fi potrivit pentru funcția de membru a CSM-ul, CSP-ul care ar trebui să fie în etalon și fără dubiu de integritate, totuși asta nu afectează mandatul acestora de judecător procuror. La vetting deja aici standardele sunt diferite și consecințele sunt aceea că ei pot fi demiși din funcție. și de ce Comisia de la Venice aici a fost mult mai atentă să formuleze recomandări foarte clare, exacte, ce ține de reguli de procedură. Și una din aceste reguli a fost și legată de publicitate, astfel încât cumva a recomandat ședințele să fie publice, să fie lăsată opțiunea că dacă persoana solicită să fie în ședință închisă motivată, într-o cerere motivată, acestea să fie admise. Sigur, Comisia ia decizia până la urmă și mai ales că aici, la caz, la vettingul mare, diferența față de pre-vetting este că ultimul cuvânt în confirmarea propunerii de a considera a promova sau a nepromova, îl ia CSM-ul, CSP-ul deja vetuit, trecut prin aceste exerciții, ca astfel încât să respectăm și Constituția și respectiv tot în lege s-a prevăzut că cu acordul persoanei înregistrările audio-video ale ședinților să poată fi publicate, dar să fie lăsată această opțiune. Și cumva noi, de fapt, am urmărit recomandarea Comisiei de la Venice în acest sens. Sigur că proiectul este adoptat în primă lectură, urmează să mai revedem o dată proiectul de lege până la adoptarea în lectura a doua, mai revedem o dată textul Comisiei de la Venice, nu este exclus să mai cerem o opinie a specialiștilor în domeniu și vom vedea cât de necesară este poate ajustarea anumitor prevederi.
Vorbind despre susținerea reformelor, în ultimii doi ani, câte fonduri au alocat donatorii? Câți bani așadar s-au investit în reformele din sistemul de justiție?
Practic, majoritatea sumelor alocate pe segmentul justiției au fost alocate prin intermediul diferitor proiecte. Proiecte de implementare sau proiecte de exemplu, de oferire de asistență, de expertiză. Pre-vettingul, dacă vorbim de vettingul, acesta nu a fost un proiect. Acesta a fost un mecanism stabilit de stat, dar susținut și cu partenerii de dezvoltare, parțial ce ține de salarizarea membrilor internaționali și ce ține de formarea secretariatului. În rest, ce ține de achitarea membrilor naționali, ce ține de oferirea de sediu, de asigurarea condițiilor unde aceștia să-și ducă activitatea, l-a asigurat Guvernul Republicii Moldova.
Dar suportul a fost unul esențial în acești doi ani.
Evident, fără suportul partenerilor de dezvoltare în implementarea acestor acțiuni demorate pe reforma justiției și combaterea corupției, nu doar pe vetting, mă refer și la alte domenii de activitate, nu ar fi fost posibilă avansarea într-un termen de 2 ani atât de rapid.
Se aud tot mai multe voci și din partea procurorilor și din partea magistraților, lucrătorilor din sistemul de justiție, referitor la creșterea retribuțiilor.
Un lucrător din cancelare primește un salariu de 3.500 de lei. Un grefier are un salariu de 6.000 de lei. Un asistent are un salariu de 7.000 de lei. Cum poate om să lucreze cu 6.000 de lei un grefier? Explicați-mi, vă rog. Dacă îmi dați această formulă, le dau și eu grefierilor noștri. Mai mult ca atât, la moment, în sediul centru, din cauza salarizării, avem 31 de locuri vacante de grefieri. Haideți întâi să punem la punct chestiunile elementare, necesitățile sistemului, apoi să vorbim de lucruri frumoase. Și noi vorbim de e-dosar, dar, spre exemplu, la sediul centru, ca să asigurăm e-dosar și depunerea cererilor în format electronic, avem nevoie de 10.000 de lei pe zi ca să scoatem la imprimantă, pentru că noi facem și dosare fizice.
Magistrata Livia Mitrofan, judecând, iată, după ceea ce spun reprezentanții instituțiilor din justiție, poate că din start accentele reformei nu au fost puse corect, poate trebuia de început cu altceva.
Sigur că în paralel trebuie întreprinse toate eforturile necesare pentru a ameliora această situație legată de salarizare și aici niciodată nu am afirmat contrariu. Chiar și anul trecut, atunci când s-a testat prima criză legată de lipsa grefierilor la judecătoria Chișinău, noi imediat, cel puțin din partea Ministerului Justiției, am întreprins măsuri pentru a opera cu o creștere de 20% pentru grefierii din prima instanță și a doua instanță. Acum am încercat să asigurăm o creștere parțială a salariilor pentru judecători în contextul hotărârii Curții Constituționale. De asemenea, urmarea ședințelor pe care le-am avut și pe platforma Consiliului Consultativ și a CSM-ului, cu siguranță vrem să ca la următorul exercițiu de rectificare bugetară să venim cu propuneri de creștere salariului pentru personal. Dar vreau să mai spun și un lucru, că în acest sens responsabilitatea trebuie asumată și de reprezentanții sistemului judecătoresc, fiindcă fiecare judecătorie are președinte, vicepreședinte, care sunt managerii instituției. Ori la formarea bugetului pe instanțe, de fapt, este responsabil CSM-ul. De la ei avem nevoie toate calculele necesare, semnalarea tuturor problemelor respective, uh-huh. Și atunci noi vom depune toate resursele necesare ca să menținem personalul. Chiar am solicitat atât din partea procurorilor și din partea judecătorilor să vină cu aceste calcule. Și noi deja vom oferi suport la formularea demersului dat și să avem discuțiile necesare.
Cam cu cât ar urma să crească salariile?
Asta și contează, să avem exact numărul persoanelor. Salariul de bază se calculează conform principiilor de politici bugetare și în limita al resurselor bugetare existente se decide care ar fi acest cuantum. Cu siguranță nu poți să le crești dublu imediat, dar cel puțin treptat cu siguranță ar trebui să avanseze.
Doamnă ministru, există sau nu în Ministerul Justiției vreun proiect scris sau în curs de elaborare privind comasarea CNA cu Procuratura Anticorupție?
Nu avem un astfel de proiect. Noi avem o platformă anticorupție creată, la care au avut loc deja 3 ședințe cu conducerea instituțiilor anticorupție, la care noi analizăm toate opțiunile privind fortificarea instituțiilor anticorupție. Vreau să reamintesc că în primăvara acestui an a fost elaborat un proiect de lege și adoptat, ce ține de delimitarea competențelor între CNAPA, astfel încât să fie clar că Procuratura Anticorupție în rezultat se ocupă doar de corupția mare și faza a doua a implementării acestui proiect urma ca ulterior guvernul să vină cu un plan de acțiuni care să capaciteze Procuratura Anticorupție ca ea într-adevăr să fie o procuratură veritabilă, așa, după modelul altor state.
Ca să ne înțeleagă cei care ne ascultă, deci cele două instituții vor rămâne separat, doar că vor trebui fortificate.
În special Procuratura Anticorupție, fiindcă, da, ele vor rămâne separat, fiecare va avea competențele sale diferite. Procuratura Anticorupție va fi instituția de bază care va combate și va examina cauzele de corupție mare și în acest sens guvernul urmează să întreprinde toate măsuri necesare pentru a aloca buget, sediu și să-i ofere instrumente pârghii suplimentare după modelul și altor instituții
deci
similare din alte state.
Deci versiunea creierii DNA-ului moldovenesc pică în cazul
ăsta. El poate deveni un DNA, dar nu neapărat prin comasarea CNA-ului.
În contextul deschiderii negocierilor revenite mult la Chișinău, Comisia Europeană va publica în luna octombrie un raport privind realizarea celor nouă angajamente, inclusiv pe justiție. Punctual, ce urmează să facă autoritățile până atunci pe segmentul respectiv?
Pe scurt, dacă vorbim pe segmentul justiției, în primul rând trebuie finalizat exercițiul de pre-vetting și completate locurile vacante. Doi, trebuie să precizăm, iată, aceste competențe a Procuraturii Anticorupției și să fortificăm instituția respectivă. Trei, să elaborăm mecanismul de confiscare civilă, care să permită o confiscare mai eficientă a bunurilor infracționale, a căror origine nu a fost stabilitele din căi legale, planul de oligarhizare de realizat, îmbunătățirea planului de acțiuni pe deoligarhizare, aici suntem responsabili mai multe instituții cu diverse acțiuni, evaluarea Curții Supreme de Justiție, desigur, și adoptarea legii cu privire la evaluarea faza a treia și un proiect ce ține de plafonarea plăților în numerar, inclusiv pentru profesii juridice, astfel încât să avem o transparență mai mare la toate tranzacțiile încheiate și să se reduc tranzacțiile doar prin cash, astfel ca să putem monitoriza mai clar tranzacțiile și originea tranzacțiilor.
Nu pot să nu vă întreb despre situația recentă cu șefa de la Procuratura Anticorupție, Veronica Dragalin. Se vehiculează intens subiectul ce ține de faptul că Veronica Dragalin a intrat în funcție la 1 august, anul trecut, dar diploma de studii din Statele Unite a fost echivalată la 3 luni după preluarea mandatului. La momentul înregistrării acestui podcast, în după-amiaza zilei de 14 iulie, exista o reacție scurtă a doamnei Dragalin, în care spunea ea, citez, am toate studiile, diplomele și experiența profesională necesară pentru deținerea funcției. Doamna ministru, Poate servi acest fapt drept temei juridic pentru ca acel concurs să fie anulat?
Înainte de a veni cu o opinie, eu vreau să analizez suplimentar acest subiect, fiindcă eu nu am văzut acele acte, documente, eu nu am participat atunci când a avut loc acest concurs, ca să văd de toate documentele, dar eu sunt sigură că, cum spune doamna Dragălina, aceasta are toate actele în ordine, urmează să le mai verificăm suplimentar.
Ulterior, Veronica Dragălina a publicat pe pagina sa de Facebook o parte din corespondența sa din ajunul concursului pentru șefia Procuraturii Anticorupție cu reprezentanții Consiliului Superior al Procurorilor. Dragălina a expediat copiile diplomelor sale de studii superioare în drept din Statele Unite, dar și diploma de studii în biologie și chimie. În lista de acte expediate CSP-ului de către Dragălin se număra și licența de jurist în California. Ea solicita atunci membrilor CSP să-i trimită, în caz de necesitate, lista eventualelor obiecții asupra dosarului său de participare. Pe de altă parte, președinta Consiliului Superior al Procurorilor, Angela Motuzoc, a explicat Europei Libere că despre existența opiniei separate a trei membri s-a anunțat încă în ședința din 30 mai 2022, ulterior aceasta fiind publicată pe site-ul instituției. Ea a precizat că valoarea juridică a hotărârii CSP din 30 mai cu privire la admiterea Veronicăi Dragălin în concurs prevalează asupra opiniei separate. După înregistrarea acestui episod, Ministerul Justiției a subliniat într-o precizare pentru Europa Liberă că totuși nu are competențe să verifice actele de studii ale Veronicăi Dragălin.
Cumva este mai mult un semn de întrebare de ce a apărut acest subiect acum, după atâta timp deja de la acel concurs.
Cum vă explicați?
Aș întreba în primul rând pe cei care tot vehiculează cu această idee. Poate ceva îi deranjează, poate că de fapt activitatea Procuraturii Anticorupției este tot mai intensă.
Veronica Mihailov-Moraru, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, odată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de știri. Vă invit să apreciați, să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim din nou joia viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.